Mi gioias kaj volas kore gratuli al Aleksander Korzenkov kaj Halina Gorecka pro ilia lasta verko, nia diligenta kolegaro, kiu furoris en Lisbono. Kaj mi pensas, ke estas tre bone, ke tiun ĉi verkon vi kunportis nun al Arkones, rakontis al ni kelkajn detalojn, rakontis kelkajn anekdotojn. Ligitain cun la personoi ciuin enhavas via enciclopedio, enciclopedio pri ducent menci indai, quelquei elstarei, esperantistoi vivantei, cai tiui ciui iam forpassis. Ciam creigis la ideo de tiuci enciclopedio?
O la fero estes pli mal pli la sama, ciel ce Bill au ciel diras le esperantistoi William Old. Li diris, mi volis consulti la poemoin, la plei bonoin poemoin de Esperanto, sed mi ne trovis tiun libron, do mi creis la Esperantan antologion. Do pli mal pli, nia problemo estis la sama. Ni estes jurnalistoi, ču ne, kai ni estes jurnalistoi en la Esperanta movado, kai ciem estes la problemo scii la vivojaroin, postenoin, kai aliein aferoin de esperantistoi. Pro tio ni komencis kolekti ilin kaj ni kolektis sufiĉe multe en niaj aktujoj, ni havas informojn pri pli malpli 2200 esperantistoj, temas pri intervjuoj, nekrologoj, artikoloj, libroj kaj tiel plu, kaj li diversaj kopiaĵoj, kaj tion posedis nur ni. Kaj ne volas, ke eble ankaŭ la aliaj profitu de tiu kolekto, kiun ni havas, kaj ni decidis eldoni la kolekton, sed tamen eblas skribi pri ĉiuj 2000, tio estos multaj volumoj, do ni decidis fari tion kiel la materialon pri ducent eminentaj esperantistoj.
Kiam la ideo kreiĝis?
Meze de 2000-aj jaroj. Ni ekpensis pri tio, kaj jam en du niaj libroj Historio de Esperanto kaj Esperanto en Ruslando ni havis similan sperton, ni kompilis biografiojn de esperantistoj, kiu estis mencataj en tiuj ĉi libroj. Kaj ni havis planon post la libro Homarano eklabori pri tiu ĉi projekto. Kaj en la jaro 2007 estis kompilita la unua listo kaj estis kompilita la unua ekzemple artikolo, ĝi estis pri Bill Old.
Ĉi tiu artikolo estis farita laŭ iom nekutima skemo, kiun ŝatas la esperantistoj, kiuj komenciĝas. Mi esperantistiĝis en la jaro 1900 pompom kaj kiam mi legis afiŝon pri Esperanto en mia universitato kaj tiel plu. Do ni tamen esploris plurajn enciklopediojn, ruslingvojn kaj anglalingvojn por elekti la modelon. Kaj ni vidis, ke tamen gravas ankaŭ la cirkonstanco, en kiu la homo kreskis. Ĉar estas diferenco, se ni diru pri Emil Javal, kiu havis la patron tre faman, tre riĉan personon en Francio, kiu heredigis al li la fabrikojn kaj tiel plu, ke li povis vivi en iu cirkonstanco. Kaj se ni parolas pri Eugen Olanti, kiu naskiĝis en neriĉa kampara familio, do oni komprenas, ke tamen necesas mencii tiujn aferojn, de kiuj gepatroj la homo venas, kiel li lernis. Kaj kiujn edzinojn li havis aŭ la edzon, se temas pri la virino kaj tiel plu, do ni kompilis la modelan artikolon kaj sendis ĝin pli malpli al 10 personoj, fakuloj pri Esperanto-movado, ili donis siajn aldonojn kaj tiel plu, kaj finfine ni ellaboris la demandaron, kiun Barbara ankaŭ vi ricevis kaj respondis al la demandoj kaj estis bonega artikolo pri vi.
Laborante pri la enciklopedio, ni uzis kelkajn simile nacen leksikonojn, ekzemple estas pri la estona Esperanto-movado aŭ estas leksikono kun biografio de polaj esperantistoj, sed ni kredas, ke nia enciklopedio povas esti kiel stimulo por grandaj landaj movadoj krei siajn naciajn leksikonojn. Nia diligenta kolegaro estas kiel bazo kaj modelo por similaj landaj leksikonoj. Kaj oni povas kompletigi artikolojn kaj aldoni nomojn de aliaj elstaraj esperantistoj en certaj landaj movadoj.
En kiom eldon kvanto vi aperigis tion ĉi?
Estas nia kutima eldon kvanto 500 ekzempleroj, kaj ni kredas, ke la Esperanta merkato sufiĉe rapide
ensorbos.
Ĉar ni verkis artikolojn pri pli da personoj ol estas 200, sed ni limigis nin, ĉar ne pri ĉiuj personoj ni sukcesis eltrovi fidindajn kaj kompletajn informojn, kai ni devis razigni pri plurai interesai personoi, kiu certe trovus ian lokon en simile enciklopedio, kai se suficie rapide el cerpigios la eldon quanto, ni pensos pri la duo eldono pli vastigita ale 250 personoi.
Sed ancal dum la hodiava rencontigio ni audis che eventuale vi pretes completigi la biogramoin au siluetoin per croma informoi de personoi qui iam estas presentite in la libro. Tu mi bone comprenis?
Eble iomete, sed generale pri la personoi forpasintai verŝajne la artikole nur iomete pli riĉiĝos, ĉar oni ĉiam ricevas novajn informojn, ekzemple via samurbano Paulo Fischer-Kotowski hodiaŭ transdonis al ni per sia amiko aldonajn artikolojn, kiun li trovis en la Nacia Pollanda Biblioteko, la Unia Peto, kaj ĉiam preskaŭ ĉiutage ni ricevas ankoraŭ aldonojn, kaj ĉiam aperas novaj libroj, do ĵus aperis ekzemple la festlibro pri Ulrich Lins, kaj aperos multaj aliaj kaj artikoloj, bedaŭrinde ankaŭ nekrologoj, kiuj ni daŭre stokas kaj kiuj estas en nia ŝranko, biblioteka ŝranko en la hejmo, bedaŭrinde ni jam havas filion de ĉi tiu ŝranko, ĉar ĝi ne entenas la tutan informaron.
Kiam la libro aperis fizike?
En februaro. La libro estis presita en februaro en Kaŭno, estas nia kutima presejo de pli ol dek jaroj. Estas tre bona kvalito kaj estas tre arte farita ankaŭ la kovrilo. Ne estas verda stelo sur ĝi, sed ĝi aspektas enciklopediece.
Yes, ĉar ankaŭ la pentristo venas de Litovia Akademia Eldonejo, kiu scias fari tiujn aferojn. Kaj vidu, oni tiujn aferojn ne tre rimarkas, sed se ni prenas la librojn, ni vidas, ke la papero vere estas eminenta, ĝi estas speciala, dufoje kalandrita, por ke ne estu spuro de la foto sur la averso de la paĝo.
Ĉu vi jam povas iom diri, kian interesiĝon laŭ via vidpunkto ĝuas tiu ĉi libro? Kiel estas pri la vendado, pri la diskonigado de la verko?
Unue ni vendis la libron al la libroservoj ĉe UA kaj al la naciaj libroservoj, kaj en la Esperanto-aranĝoj ni ekvendis tre bone la libron, kaj aperis recenzoj pri la libro fakte tuj post ĝia apero en pluraj revuoj kaj ankaŭ en la Ondo de Esperanto aperis recenzoj kaj eble vin interesus kiujn kritikojn ni ricevis.
Kompreneble, ĉar komplimenton mi emfazis en la nomo de ĉiuj, kiuj volas gratuli kaj komplimenti.
Do, en la kritiko estas pli malpli unuspecaj. Oni diras, kiel nia kara klubestro, kiu ni tiel ŝatas, ne estas en via enciklopedio, ĝi estas malbona. Do, ni ricevis ege multajn, kie tiom malmulte estas de persono el nia lando, ni tute ne interesiĝas pri tiuj Francoj kaj hungaroj, sed kiel en nia lando estas nur tri, kaj tel plu, tio estas pli malpli ŝerco, sed ni ricevis vere multajn tiajn informojn. Kaj la alia ankaŭ rilatas al la strukturo, ekzemple en la revuo Esperanto, la recenzinto diras, kiel vi ne skribas pri la skandalaj aferoj, kiuj okazis pri tiuj personoj. Do oni povas respondi nur tion, ke enciklopedion tenas faktojn, sed ne la interpreton de ĉi tiuj aferoj. Do ni povas mencii, ke okazis malkonkordoj kaj skandaloj, sed skribi detale pri tio, kiu kulpas kaj tiel plu, ni kompreneble ne volas.
Mi tre ŝatis vian sufloron, ke baze de tiuj ĉi biogramoj eblas fakte uzi ilin por verki beletraĵojn pri koncernaj personoj, se oni kompreneble studos iom pli detale la historion de unuopaj esperantistoj, kiuj grave kontribuis al la movado. Sed fakte mi demandis vin pri via streĉa laboro, ĉar mi ŝatus demandi vin, kiajn planojn vi havas. Ĉu estas iuj ideoj pri iu nova eldonaĵo?
Do, ni estas en la biblioteko de fervojisto en domkolejaĵa, ĉu ne? Mi diras en la pola lingvo, kaj ĵus antaŭ pli malpli du horoj ĉi tie kunvenis nia redaktokomitato, kiu priparolis eldonon de nova, kvara, ĝisdetigita kaj kompletigita eldono de Baza literatura krestomatio. Kaj do ni jam laboras pri tio, kaj la alia afero, eble interesa al ni elegantoj, estas ke en la sekva jaro surmerkatiĝos la usona antologio, kiu desekvos la rusan novelaron. Temos pri la plej popularaj noveloj de la plej popularaj usonaj verkistoj, ĉefe de la deknaŭa jarcento, kiel Mark Twain kaj la aliaj, kiujn la homoj ofte ŝatas, eble ne estas la grandioza e romano i kiel tiu de Lev Tolstoj se de ses vera ŝatata de la legantoj.
Tio estas unu el la plej plaĉaj informoj kiu mi ricevas, ĉar mi pensis: bone, vi faris grandegan laboron, sed eble nun venas momento pauzi. Mi ĝojas, ke vi ne ĉesas, sed mi estas radiožurnalistino kaj jam vi estas ankaŭ miaj kolegoj, ĉar jen kaj jen el Kaliningrado aŭdiĝas Esperanto-elsendoj. Estis kelka pauzo, sed ĉu vi daŭre havas planojn produkti pliajn jen kaj jen, ĉar mi komprenas, ke ne temas pri la regulaj programoj, regulaj elsendoj. Ĉu vi planas daŭrigi la aventuron kun esperantlingva radiofonio?
Jes, ni tion planas, kaj post kiam ni finis nian tre temporaban laboron pri nia diligenta kolegaro, ni intensas relanĉi niajn podcastojn el Kaliningrado.
Eĉ pli, mi kiel jam ne kiel esperantisto havas planon aprobitan de multe el niaj amikoj fari serion de ruslingvaj programoj pli malpli kio nomiĝas marĝene de literaturo en la rusa lingvo.
A tio estas jam tute aparta afero.
Yes.
Gratulon al vi, kun la espero baldaŭ rakonti al niaj aŭskultantoj pri novaj libroj, pri novaj eldonaĵoj, kiuj aperas en via eldonejo sezonoj. Koran dankon!